Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушыларым, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Алматыдағы АТФ банк алдында Шығыс Қазақстандағы зауыт жұмысшыларының өкілдері наразылық акциясын өткізді. Премьер-министрдің әкесі Қажымхан Мәсімовтің құқық қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы шағымы бойынша соттың алғашқы отырысы өтті. Түркияда елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен генералдардың қамауға алынуы саяси текетіресті күшейтіп отыр және Біріккен Ұлттар Ұйымы 21 наурызды халықаралық Наурыз күні деп жариялады. Наурыз мейрамының халықаралық мәртебе алуын қазақстандықтар қалай қабылдағаны жайлы тыңдайсыздар. Алматыдағы конференцияда Қазақстан сталинизм зардабын ең көп тартқан ел деп айтылды және азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз, оның сапасы көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Шығыс Қазақстан облысындағы Первомайск механикалық зауытының жұмысшылары атынан екі өкіл Алматыға келіп, қаладағы қоғамдық ұйымдардың қолдауымен АТФ банкі бас кеңсесінің алдында наразылық акциясын өткізді. Олар банктің сот шешімін орындауын талап етті, яғни банктің кәсіпорын мүлкін сату туралы ескерту қағазын қайтып алуды және заңға сәйкес несиелік міндеттемелерін орындауды талап етті. Банк өкілі зауыт жұмысшылары тарапынан жазылған хатты қабылдап алды. Осы наразылық акциясы бастала салысымен зауыт жұмысшыларының әрекетіне қолдау білдірген Талмас қоғамдық бірлестігінің басшысы Айнұр Құрмановты және ұйымның тағы бір белсендісін полиция ұстап әкеткен. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Наразылық танытушылар банктың бас ғимаратының алдында қолдарындағы жалаулары мен плакаттарының орауын жазып ұстап тұра берген сәтте іске полиция араласты.
Подождите, за что вы задерживаете?
Все, автобусы
хазаны. Не трогайте, хватит еще, надоели уже.
Сейчас весь банк разбомбимся.
Попробуйте только сейчас забрать.
Полиция наразылық танытушылардың қолынан жалаулар мен плакаттарды тартып алып, Алмас қоғамдық ұйымының екі белсендісін жол шетінде тұрған арнайы полиция автобусына апарып тоғытты. Қайта айналып келген полиция қызметкерлері Алмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрмановты наразылық шарасына жиналғандардың қарсылығына қарамастан келесі бір арнайы полиция автобусына апарып сүңгітті. Осы оқиғадан кейін полиция мен наразылық акциясына жиналғандардың арасында тыныштық орнап, Первомайский механикалық зауытының конструкторлық және технологиялық бөлімінің бастығы және аталмыш зауыттың жұмысшылар кәсіподағының төрағасы Татьяна Привалова АТФ банкіне зауыт жұмысшыларының талабын жеткізді.
Требуем от руководства этого банка незамедлительно исполнить решение суда.
АТФ банктің басшылығынан сот шешімін және Первомайск механикалық зауыты мен оның бірлескен кәсіпорны Селең серіктестігіне қатысты несиелендіру туралы екі жақты келісім шартта көрсетілген банктік міндеттемелерін қолданыстағы заңға сәйкес орындауын талап етеміз және Первомайск механикалық зауыты мен оның бірлескен кәсіпорны Селен серіктестігіне қарасты мүлікті сатылымға шығару жөніндегі ескертпе қағазын қайтарып алуын талап етеміз.
А также отозвать уведомление о продаже торгов имущества.
Деді Татьяна Привалова. Татьяна Привалованың айтуынша 2007 жылы АТФ банкі жоғарыда аталған зауыттың шынара техникалық жарақтандырылуы үшін несие бөлгенде бірнеше айдан кейін АТФ банкі өзінің несиелік міндеттемелерін орындауды тоқтата бастаған. Татьяна Привалова сөзіне қарағанда зауыт басшылығы мен ұжымы банкті міндеттемелерін орындамай отырғаны үшін сотқа берген. Сөйтіп соттың барлық инстанцияларынан өтіп жоғарғы сотқа жеткенде жоғарғы сот істі Первомайск механикалық зауытының пайдасына шешіп берген дейді Татьяна Привалова. Оның сөзінен белгілі болғандай банк сот шешімін орындамаған әрі зауыт несие қарызын төлеуді бір ай тоқтатқанында бірден зауыттың мүлкі сатылымға шығарылатын туралы ескертпе қағаз түсірген. Алайда банк ғимаратының алдына жиналған адамдарды көріп кездесуге шықтым деп өзін АТФ банктің басқарушы директоры Рустам Кубаев деп таныстырған банк өкілі зауыт жұмысшылары атынан келген өкілдердің талап хатын қабылдап алды.
Первомайск механикалық зауытына байланысты мәселе былай. Банк өзінің бұл мәселеге қатысты ұстанымын бірнеше рет білдірген. Сіздер бізге келетіндеріңізді ескертпедіңіздер. Әйтпесе арнайы кездесу ұйымдастырар едік. Зауыт пен банк мәселесіне қатысты іске жете кішілік ететін адам қазіргі кезде жол сапарда. Мынау зауыттың ресми үндеуі ғой. Біз бұған міндетті түрде жауап береміз. Өтініштеріңізді аламыз. Тіркейміз, жауап береміз.
Возьмем, зарегистрируем. Мы вам ответим.
Деді Рустам Кубаев. Ал Татьяна Привалова болса, егер АТФ банк өзінің несиелік міндеттемелерін қолданыстағы заңға сәйкес орындамайтын болса, зауыт ұжымы халықаралық дәрежеде, яғни Мәскеу, Киев, Будапешт қалаларында наразылық шараларын ұйымдастыратындарын атап өтті. 24 ақпан күні өткен наразылық акциясына Алматыдағы одақ деп аталатын кәсіподақтар ассоциациясының өкілдері де қолдау көрсетті. АТФ банкі мен Первомайск механикалық зауыты арасындағы несиелендіру мәселесіне байланысты аталған зауыт басшылығынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын, Астанада Қазақстан премьер-министрінің әкесі Қажымхан Мәсімовтың қоғамдық ұйым төрағасына қарсы ар-ұжданыма тіл тигізді деген шағымы бойынша сот басталды. Мәсімовтің қорғаушылары құқық қорғаушы Талас Сағымбаев ақпарат құралдарында Қажымхан Мәсімовтың абыройына кір келтірді деп отыр. Ал Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаев премьер-министрдің әкесі бір топ адамдарды алдап, қаржыларын иемденіп алған дегенді қайталап отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Өткен жолы Мәсімовтің өкілдері сотқа келмегендіктен сот кейінге қалдырылған. Бұл жолы сотқа Қажымхан Мәсімовтің өкілдері келді. Олардың сөзінше, Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаев бұқаралық ақпарат құралдарында жалған ақпарат келтірген үшін, Мәсімовтің ар-абыройына тиген үшін моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге төлеуі шарт. Қажымхан Мәсімовтің ресми өкілі Қуат Талабаевтың сөзінше, Мәсімовке кір жағуға болмайды. Себебі қарызды фирманың басшылары өтеу керек, ал Мәсімов тек фирманың құрылтайшысы болған дейді ол.
Если мен сізден алсам, мен сізге қайтарып беруім керек. Если ту болса, печаты бар, ту қайтарып беру керек.
Ал Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаевтың сөзінше, ол Мәсімовтің өзін сотқа берді.
Ескінесе тақырыбы мен оқсының құқығын жерге таптадым, газетке дұрыс бермедім деп, жала жаптым деп, біріншіден, екіншіден менен 10 миллион талап етіп отыр. Бірақ та ол процеске қарамай, біз оны мен бүгін қарсы іс бердім, қарсы істе 1,5 миллион доллар қойып жатырмын. Моральдық шығын.
Еске салсақ, 2009 жылдың наурыз айында Шымкент қаласының бір топ кәсіпкерлері Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазып, шара қолдануды талап еткен. Олардың сөзінше, премьердің әкесі Шымкентте фирма ашып, монополия жасап алған және мұнымен тынбай жалған кәсіпорын арқылы жұрттан ақша жинап, алдап келеді дейді олар. Шымкенттік кәсіпкерлердің ісімен айналысып жүрген автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаевтың мәліметінше, Шымкент қаласындағы Хасер Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы премьердің әкесі. Шағымданушылардың сөзінше Қажымхан Мәсімов жұрттан ақша жинап, арзан бағаға цемент берем және Ақсарай атты базар салып, сол жерден сауда орындарын берем деген уәде жасаған. Себебі өзге кәсіпкерлер Шымкенттегі цемент зауытынан цемент ала алмайды. Сондықтан олар Мәсімовке баруға мәжбүр болған дейді құқық қорғаушы Сағынбаев.
Әкесі монополия жасап алған. Тек цементті әкесі арқылы алған. Басқа жаңа кәсіпкерлер, басқа кімдер тікелей ана зауытқа цемент алуға мұршасы жоқ.
Сол уақыттан бері 3 жыл өткеніне қарамастан қазір кәсіпкерлерге ақшада цементте базар орындары да берілмеді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Дегенмен өткен жылдың наурыз айында ақшаларын ала алмаған тұрғындар үкімет алдына келіп наразылықтарын білдірген. Бірінші күні оларды полицияның арнайы мақсаттағы отряды қарсы алды дейді шымкент тұрғындары. Бірақ тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарына шағымдана бастаған соң ақша жоқ деп жүрген Мәсімовтің кәсіпорны бірнеше минут ішінде 10 адамға 77 миллион теңге немесе 500 000 доллар берешекті тауып қайта берді дейді құқық қорғаушы Сағымбаев. Алайда әлі берешегі қайтарылмаған бір топ адам бар дейді ол. Шымкенттік кәсіпкер Ермекқұл Ерғалиевтің сөзінше, қазір Мәсімовтің фирмасы қайда екені де белгісіз.
Ақшаны берді, оны ешкім сенген жоқ. Мысалы, машин дегенге, мысалы, онда тірлікке бармайды деп, бәріміз ақша берді. Мысалы, мені бір мен емес, кенттегі отырған офистерін арендаға алып отырған, арендасын өткізіп кетіп қалған. Баласының фамилиясын естігеннен кейін, мысалы, көп адамдар біздің Шымкентте қорғандар, мысалы, аяғын тартып отыр осы фамилияны көріп.
Кәсіпорын басшылығы ақшаларыңды қайтарамыз деп уәде береді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Ал құқық қорғау органдары шағымдарды қабылдағанымен еш шара қолданбай отыр дейді олар. Цемент сатумен айналысатын кәсіпкер Данабек Кемелбаев кепілдікке тігілген үйінен айырылып қалуы мүмкін деп отыр.
Үйді қойып, бетіп, ақша тауып, арзан цемент алып, цементте жоқ, ақша жоқ. Шымкентте қаншама адам жүр мысалға?
қолдарында құжатсыз просто беріп қойған. Олар қолында қағаз болмасын келемейді олар.
Осылайша Шымкенттегі кәсібін тастаған 130 адамның 30 шақтысы 100 мыңдаған доллар қайтара алмай жүр дейді құқық қорғаушы Сағынбаев. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есеп шотына 380 мың доллар қаржы аударған біз дейді. Ал соттың келесі отырысы 26 ақпанда өткізіледі деп шешілді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, тарихшылардың айтуынша Қазақстан бұрынғы советтік елдер арасында Сталин саясатынан ең көп зардап шеккен мемлекет. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда сталинизмнің зардабына қатысты өткен кең көлемді алғашқы конференцияда айтылды. Сталинизмнен зардап шеккендердің көптігі соншалықты тарихшылар репрессия, аштықтан құрбан болған адамдардың нақты есебіне жете алмай отырғандықтарын айтуда. Дегенмен олар сталинизм феномені сияқты құбылыстарды ақтау сияқты соңғы кезде көрініс тапқан үдерістерден қауіптенетіндіктерін де жасырмайды. Конференцияға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына құлақ түрсек.
Алматыда ақпанның 24 күні өткен конференция барысында сталинизмге қатысты зерттеулердің аздығы, бұл тақырыпқа қатысты жаңа деректер пайда болып жатса да, қоғамда оған деген жаңа көзқарастың әлі толық қалыптаспаған сияқты тағы басқа мәселелер талқыланды. Қатысушылар тарапынан ұсыныстар да аз болмады.
Кезінде үлкен жұмыс басталып еді. Мына жабық құжаттардың бәрін ашу, оларға қоғамның танысуына мүмкіндік беру туралы басқа да бастамалар болған. Енді қараватса, соң кезде бұл үдерістің өзі бәсеңдеп қалған сияқты. Соған байланысты жалпы мынау Мәскеудің Донской зиратындағы біздің Әлихан Бөкейхан бастаған азаматтардың сұрақта бір ортақ моласы бар. Соның басын қарайтып, шынменді осы сұраққа мен барып тұратындай, басқа жағдай жасайтындай деген сияқты көптеген ұсыныстар түсті. Осының барлығын енді бүгін ертең бәрін толықтырып, бір негіз жасап жариялаймыз.
Дейді Айдос Сарым. Жиында өткір талқыланған мәселелердің бірі репрессия құрбандары ұрпақтарының әлеуметтік жағынан қорғалмай жатқаны. Мемориал қауымдастығының аймақтық басшысы Сәуле Айтманбетованың айтуынша, репрессия құрбандарына деген өгей көзқарас тіпті Ресейдің өзінде жоқ. 1993 жылы саяси репрессия құрбандарын жаппай ақтау жөнінде заң шықты. Бұл заң Ресей заңын басшылыққа ала отырып жасалды. Дегенмен заңның бір томпақтау тұсы бар. Ресей заңына сәйкес репрессия құрбандары статусына олардың артында қалған балалар мен жесір кірді. Біз заң осылай болсын деп ұсыныс айттық. Бірақ сол кездегі бюджет комиссиясының төрағасы, егер бала ата-анасының қамқорынсыз қалса ғана репрессия құрбаны болып есептелсін деп ұсыныс айтып, ақырында солай болып та кетті. Қазір бізде алатын бір ғана есептік көрсеткіш қана бар. Қазақстанда репрессияға ұшыраған адамдарды қазіргі таңда табу өте қиын, ал олардың ұрпақтары репрессияны аса қорқынышпен еске алады. Совет үкіметі тұсында Қазақтың әдебиет, музыка, өнер саласын дамыту жолында сүбелі істер атқарған 1938 жылы өзге де қазақ зиялыларымен бірге атылып кеткен ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесін алып кеткен кезін былайша еске алады.
Қызғалдақ алып кеткен кезде мен 4 жаста болдым. Үйде 6 бала болдық. Шешеміз, әжеміз. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз мен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп, содан біздер қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді, тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқпыз енді осындай бір мықты қиындық болады. Келетін шығар деп күтіп жүрдік қой. Сонда алғанда, барғанда айтты, енді келмеңдер. 10 жылға бір жаққа жіберді, без права переписки деп. Әйтеуір қиындықпенен сөйттік, сондай жағдайда болдық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Қазақстан Тайвань мәселесінде бір тұтас Қытай ұстанымын қолдайтындығын мәлімдеді. Грекияда жалпыұлттық шеру басталып, елдегі қоғамдық қызметтер тоқтап қалды. Пәкістандағы шабуылдан бүлікші деп күдіктелген 6 адам қаза тапты. АҚШ пен Оңтүстік Кореяның өкілдері Қытайға сапар жасауда. Біріккен ұлттар ұйымы наурызды халықаралық мереке ретінде бекітті. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Түркияда елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен генералдардың қамалуы саяси текетіресті күшейтіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы 21 наурызды халықаралық наурыз күні деп жариялады. Наурыз мейрамының халықаралық мәртебе алуын қазақстандықтар қалай қабылдады деген хабарымыз беріледі. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз, оның сапасы көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты тыңдаушылар. Бағдарламамызды халықаралық тақырыпта өрбітсек. Түркияның исламшыл негіздегі әділет және дәуірлеу партиясы мен елдің кемалшылдар арасындағы текетірес 50 шақты әскери қолбасшы қамауға алынған соң ушығып отыр. Сәрсенбі күні Стамбул соты ресми түрде 7 әскери офицерге үкіметті құлатпақ болды деген айып тағып, әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарылды. Түркиядағы жағдай енді қалай өрбуі мүмкін деген сауалға жауап іздеп көрейік. Түркияның биліктегі исламшыл партиясы өздерінің кемалшыл құрылымдармен текетіресін 50 шақты әскери қолбасшыны қамауға алу арқылы ушықтырып отыр. Бұл елде ондаған жылдар бойы әскерилер республиканың негізін қалаған әрі сыйлы армия қызметкері болған Мустафа Кемалдің құрып кеткен зайырлы қоғамының сақшысындай болып келген. Түркияның бірінші президенті елде Ататүрк деп аталып, оның жақтастары кемалшылдар ретінде танылған. Ақпанның 22-сі күні сол жалпы қабылданған тәртіп жүйесі 21 генерал қамауға алынғанда айтарлықтай бұзылды. Ұсталған әскери қолбасшылардың қатарында әскери теңіз қолбасшысы болған отставкадағы өзден өрнек, бұрынғы әуе күштердің жоғары командирі Ибрахим Фертина және бірінші армия қолбасшысы болған Ереген Сайгун бар. Сонымен қатар тағы басқа полковниктерде қамалды. Бұлардың ұсталуы исламшыл партия жетекшілік ететін үкіметтің Ергеникон ісін тергеудегі ең сенсациялық оқиға болды. Түркия үкіметі құрамында жоғары әскери ресмилері бар топ бірнеше жылдар үкіметтің көлеңкесінде әрекет етіп, елдің саяси бағытында шешімдер жасап келген деп біледі. Түркиялық басылымдардың жазуынша, соңғы қамауға алулар 2003 жылы биліктегі исламшыл партияға қарсы әскери төңкеріс жасамақ болды деген Ергеникон мүшелерінің жоспарына қатысты болды. Төңкеріс жасау жөніндегі астыртын әрекеттер Балиоз деп аталған. Олар исламшыл фундаменталистер ретінде киініп алып, Стамбулдағы екі үлкен мешітте бомбалық жарылыстар жасау мен әскери мұражайға шабуылдар арқылы елде тәртіпсіздіктер тудырып, үкіметті құлатпақ болған деп айтылады. Енді міне әскери жетекшілердің тұтқындалуы елдің дәстүрлі қорғаушысы болып келген әскерилердің үстемдігін азайтып отыр. Стамбулдағы Хурриет басылымының тілшісі Өзгур Огрид бұл тұста жағдайдың қалай болатынын болжау мүмкін емес болып отыр дейді.
This is uncharted territory for Turkey because since
Бұл Түркия үшін болмаған жағдай, өткені өткен айдан бері күн сайын ақпарат құралдарындағы тақырыптарда бірыңғай. Түркияда бірінші рет, республиканың тарихында алғаш рет, бірінші рет генералдар тергеуге алынды, немесе генералдар тұтқындалды. Болмаса тағы әскерилердің құпия операциясы тексерілді деген бірдей фразаларды көресіз. Мен қазір ешкімде Түркияда бұдан әрмен не болатынын айта алады деп ойламаймын, дейді журналист. Түркияда 2007 жылы басталған Ергеникон тергеуі саяси және ақпараттық ортада үкіметтің исламшыл әділет және дәуірлеу партиясының қолдаушылары мен кемалшылдар жақтастарын қалыптастырды. Енді бөлінудің соңы немен аяқталатынын болжау қиын болып отыр. Түркия генералдарының қамалуы сот жүйесінің өз ішінде де шиеленістер тудырды. Онда Ергеникон тергеуін жүргізуші прокурорлар мен бұл істі биліктің исламшыл партиясының зайырлы қарсыластарын жазалаудағы саяси құрал деп қарайтындар арасында күрес күшейген. Соның бір көрінісі өткен аптада Түркияның судьялары мен прокурорлардың жоғары кеңесі Ергеникон ісіне өзінің қатысы бар деп әріптестері айыптаған прокурордың қамалуын сынады. Ол қамауға алынған прокурор Илхан Джиханер ислам қауымдастығын тергеген. Одан кейін аталмыш кеңес Джиханердің ісіне қатысы тағы 4 прокурорды орнынан алып тастағанда, әділет және дәуірлеу партиясы жетекшілік ететін үкімет жоғарғы кеңесті сот жүйесіне ауыр соққы жасады деп сынға алды. Бірақ Ергеникон тергеуіне байланысты қысастықтар 50 шақты әскери қолбасшы қамалғанда бұл істі жаңа қырынан танытты. Бұл тұрғыда журналист Огридтің пікірінше,
It was actually leading nowhere. But now with the recent arrest, I think it will remain.
Ол текетірестер іс жүзінде ештеңеге әкелмеген еді. Бірақ қазір соңғы қамаулар менің пікірімше басты тақырып болып қала береді. Адамдар Ергеникон тобы төңкеріс жасамақ болды деп күдіктеліп, тергеуге журналистер, ғалымдар мен жазушылар тартылғанда төңкерісті жасамақ болды деген әскерлер қайда болды деген сауалды көтерген. Және бұл өте орынды сұрақ болды. Енді міне олар жетекші генералдардың соңына түсе бастады. Менің ойымша бұл істің мәнісі маңыздырақ болады, дейді ол. Осыған дейін Ергеникон ісіне қатысты күдік тудырған хаттар мен құпия куәлік жасаушылар негізінде зайырлы журналист, жазушылар мен академиктер қамалғанда кейбіреулер мұны полиция дәлел айғақтарды қолдан жасап отыр деп айыптаған. Енді қазір елдің ықпалды деген әскери шенді адамдар тергеуге алынғанда оның салмағы айтарлықтай өсіп отыр. Сәрсенбі күні Түркия соты қамауға алынған 7 әскери офицерге ресми түрде осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Стамбулдағы сот бұл әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 21 наурызды халықаралық наурыз күні деп жариялады. Оған Әзербайжан мемлекетінің бірқатар республикалармен бірге дайындаған жаңа жобасы себеп болған. Қазақ жазушысы Әзілхан Нұршайықов, этнограф ғалым Жағда Бабалық және қарапайым тұрғындарды наурызға айрықша мән беріле бастағанына шын жүректен қуанатындықтарын айтып отыр. Қазақстанда ресми түрде бұл мереке 1988 жылдан бері қайта тойланып келеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Наурыз мерекесін шығыс елдері ерте кезден тойлаған. Бұл мейрам табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз күн мен түннің теңелген күні. Қазақстанда бұл мереке 1926 жылдан кейін Совет одағы кезінде ислам дінінің қалдығы деп атап өтілмейтін болды. Тек 62 жылдан кейін ғана рұқсат етілді. Бұл іске көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы, этнограф, ұлттанушы ғалым Өзбекәлі Жәнібеков көп еңбек сіңірді. 22 наурыздан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Наурыз жыл басы. Парсы тілінде Нау жаңа рус күн деген ұғымды білдіреді. Халық Наурыз мерекесіне алдын ала дайындалады. Дәстүр бойынша үйге қос шырақ жағылады. Ыдыстар ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ суымен толтырылады. Бұл тоқшылықтың белгісі. Жазушы Әзілхан Нұршайықов бұл мереке ерекше маңызға ие дейді.
Бұрын ертеректе тойланып келген болу керек. Ол кездерде мен бала болдым ғой. Біз өскен кезде Наурыз тойланбайтын. Бұл мерекенің ешбір дінге немесе басқа саясатқа қатысы жоқ. Бейбітшілік мерекесі.
Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 64-ші сессиясында Әзербайжан мемлекеті Ауғанстан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия, Албания, Үндістан және Македониямен бірге жасаған жобаны ұсынды. Жиын соңында ассамблея бір ауыздан 21-ші наурыз халықаралық наурыз күні деп жариялау туралы шешім қабылдады. Әзілхан Нұршайықов қазіргі таңда наурыз мерекесіне жеткілікті назар аударылып, жоғары дәрежеде тойланып жүр деп санайды. Ол Наурыздың қасиеті ерекше деді.
Көктем осы наурыздан басталады, жерге көк өсет, егін өсет, шөп өсет, мал тойынат, адамдар жақсарады. Наурыздың қасиеті ерекше.
Этнограф ғалым Жағда Бабалығұлы наурыз мерекесі ең көне мейрам. Оның тойланып келе жатқанына 13 мың жыл болды дейді. Ғалым барлық мерекелер арасындағы ең ұлысы наурыз деп есептейді.
Нұх пайғамбардың кемесі келіп қазығұртқа тоқтағанда күн мен түн теңелген екен. Сонда Нұх пайғамбар наурыз жаңа күн деп айғайлаған екен. Сол күн тойланған. Мына Иран тойлайды, түркі тілдес халықтар көбі тойлайды, бірақ қазақ өте үлкен даңқпен тойлаған.
Ғалымның айтуына қарағанда, бұл күні кешірім сұрап, татуласуға жет. Бұлақтар тазартылып, ағаштар отырғызылған жөн. Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. Ұлыстың ұлы күні адамдар бір-біріне ақ баталарын айтып, өзіне де, өзгеге де жақсылық тілейді. Қазақстандықтардың пікірін білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтарға 21 наурыз халықаралық наурыз күні деп жарияланғанына қалай қарайсыздар деп сұрақ қойдық.
Наурыз деген шындат бүкіл халық жақсы көретін мейрам. Наурызды өзіміз де жақсы көреміз. Елдер енді қыстап шаршап шығып көктеммен жақырап келгенде үлкен бір халықаралық статусқа ие болса это стоящий праздник қой енді шындат халықтың. Дұрыс деген.
Дұрыс шығар енді солай болу. Ең үлкен мереке бізге. Ол Қазақстанның өзінің ұлттық мерекесі ол Наурыз. Солай деп есептеймін.
Наурыз деген жаңа жылымыз ғой. Қазақстанның бүкіл елдің дұрыс деген оған қосыламыз. Жақсы. Солай болсын.
Керемет, мен де қолдайым. Наурыз деген ол. Білмеймін, мен үшін керемет өткен мен туған күн сол күнге жақын. Мұсылмандардың мейрамы ғой основның негізі. Басқа халықтар қалай қабылдайтын.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша халықаралық Наурыз күні ынтымақтастық пен бейбіт өмір сүру халықтар арасындағы өзара түсінушілікті ынталандыру үшін қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді ағайын, бағдарламамыздың екінші бөлігінде Ақтөбеде террорлық айып бойынша сотталып, арқалықтағы түрмеде қаза болған Азамат Кәрімбаевтың жұмбақ өлімі турасындағы кең көлемді хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.